Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Najviac dôvery spomedzi politikov majú podľa prieskumu Peter Pellegrini, Robert Fico a Zuzana Čaputová. Ukrajinská armáda prelomila prvú ruskú obrannú líniu. Pápež František vyzval čínskych katolíkov, aby boli dobrými občanmi. Začína sa nedeľný Infolumen s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou. Príjemné počúvanie.
Cirkvi.
Pápež František počas svojej cesty do Mongolska všetkých povzbudil veriť. Ako povedal na dnešnej bohoslužbe v Ulanbátare, človek túži po radosti, šťastí, zmysle života a predovšetkým po láske. Nemá zmysel podľa neho byť veľký, bohatý alebo mocný, ak chcete byť šťastný. V homílii zdôraznil, že len láska uhasí smäd nášho srdca, len láska lieči naše rany, len láska nám dáva pravú radosť. Dodal, že Boh je láska, chce sa podeliť s ľuďmi a ich smedom po šťastí. Viac povie Jan Sabol.
Na omši v stepnej aréne v hlavnom meste Mongolska sa zúčastnilo približne 2500 ľudí vrátane katolíkov z iných ázijských krajín. Mongolsku sa ku katolíckej cirkvi hlási približne 1400 ľudí. Na konci omše pápež priviedol k oltáru dvoch biskupov z Hongkongu a bez scenára sa prihovoril čínskemu ľudu. Povedal, že chce vznešenému čínskemu ľudu poslať srdečné pozdravy. Čínskych katolíkov požiadal, aby boli dobrými kresťanmi a dobrými občanmi. Asi 100 katolíkov z pevninskej Číny pricestovalo do Mongolska na pápežovú návštevu napriek zákazu svojej vlády. Väčšina z nich mala na tvári masky a slnečné okuliare, aby sa vyhli sledovaciemu systému na rozpoznávanie tváre. S vlajkami ľudovej republiky sa zviditeľnili na pápežových podujatiach. Tajvan medzitým ponúkol Vatikánu svoju podporu pri sprostredkovaní rokovaní s Čínou s cieľom vyriešiť náboženské otázky týkajúce sa katolíckej cirkvi. Vatikánsky mestský štát je jedinou krajinou v Európe, ktorá uznáva Tajvan ako suverénny štát. Na rozdiel od Číny udržiava s ostrovným štátom diplomatické vzťahy. Na ekumenickom stretnutí v nedeľu do poludnia pápež vyzval svetové náboženstva k dialogu. Ako uviedol v divadle hlavného mesta Mongolska, dialog neprotirečí ohlasovaniu. Náboženstva by mali spolupracovať v záujme harmonie.
Čína odpovedala na pozdravný telegram pápeža Františka, ktorým ho zaslal po tom, čo preletel ponad čínske územie do Mongolska. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí uviedol, že pozdrav z Vatikánu ukazuje priateľstvo. Dodal, že Peking by chcel pokračovať v budovaní vzájomnej dôvery. Čínska komunistická vláda však zakázala katolíkom z pevninskej Číny účasť na pápežskej návšteve v Mongolsku. Ministranti najmä zo západného Slovenska včera dali bodku za prázdninami. Stretli sa vo farnosti Vajnory pri hrobe blahoslaveného Titusa Zemana. Podujatie zorganizovali Salesiáni Dom Boska a farnosť Vajnory, informuje Ľudovít Malík.
Ministranská bodka za prázdninami je vo farnosti Vajnory už pevnou tradíciou. Chlapci, ktorí prišli na toto stretnutie, si mohli vypočuť krátku katechézu, vyspovedať sa, byť na svätej omši a súťažiť v netradičných disciplínach. Aká bola téma stretnutia, nám vysvetlil salezián Don Jozef Luscoň.
Tento rok sme sa zamýšľali nad výrokom pána Ježiša: Rabuni, kde bývaš? Učiteľ, kde bývaš? Chceli sme približiť pána Ježiša v tej jeho kráse, v tej jeho nádere, všetko, čo to v ňom je, troška poodhaliť, aby sa tak zalúbili sveto do pána Ježiša títo chlapci.
Na ministranskú bodku za prázdninami prišlo tohto roku okolo 80 ministrantov. Väčšina z nich už ministruje niekoľko rokov a priviedli ich k tejto službe rozličné dôvody, hovoria Martin a Alex z Bratislavy.
Mne sa veľmi páči, ako je to tá služba, že môžem byť blízko pri oltári, pri kňazovi a celkovo ma to dosť baví.
Mňa priviedlo k ministrovaniu také vnúknutie som ja dostal od Boha, že či by som to niekedy neskúsil, a ministrujem ministrujem už 10 rokov.
Ministrovanie je služba a ako uviedol Jozef Luscoň, napriek sekularizácii a pandémii, táto služba stále priťahuje nových chlapcov.
Tam, kde sú duchovní otcovia, ktorí ich pozbudzujú, ale kde sú aj rodičia, ktorí sa ujmú týchto aktivít a toho všetkého, takže rastie ten počet a ročníky sa doplňajú, takže to mám také nádejné.
Tento rok sa konal už 6. ročník ministranskej bodky za prázdninami. Prišli na ňu ministranti od Bratislavy cez Ivanku pri Dunaji až po Dubnicu nad Váhom.
Oslovený krásou a tajomstvom. Pod týmto názvom sa posledný augustový týždeň uskutočnila letná škola teológie pre mladých v dome Xaver v Badíne. Škola je súčasťou dvojročného kurzu pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich. S mikrofónom Rádia Lumen ho navštívila aj Mária Švecová.
Formou i obsahom jedinečný kurz vyšiel z dielne Salesiánov v snahe pomôcť mladým naplno prežívať svoju vieru a prehlbiť svoj vzťah s Bohom, hovorí jeden z organizátorov kurzu, kňaz a salezián Vladimír Peregrim.
Celý kurz chce ponúknuť integrálne poznanie a do toho integrálneho poznania mu patrí viacero sfér. A napríklad môže byť písmo, patristika, umenie, liturgia. A toto všetko vytvára jeden celok, ktorý pomáha človeku prehlbiť svoje poznanie, prehlbiť svoju vieru a svoj život s Bohom. Samotný kurz dvojročne je potom rozdelený do 6 víkendoviek a 2 letných škôl.
Keď salezíani s kurzom približne pred 4 rokmi začínali, prihlásilo sa prvých 15 účastníkov. Záujem mladých dodnes neochabol a samotný kurz sa posunul v mnohých oblastiach.
Nie každý mladý si trúfne takto sa zaviazať na 2 roky vstúpiť v štúdia, kde sa aj prehlbuje, kde sa čítajú texty, kde sa načúva, kde sa tvorí prípadne nejaká esej, ale záujem je...
Kurs kombinuje teologické vedomosti s osobnou modlitbou, slávením liturgie a živým spoločenstvom veriacich. Získané poznatky sú v prvom rade obohatením pre študentov samotných.
Mala som túžbu trochu viac možno spoznať to, čo verím, pretože veľakrát som si kladla otázky, na ktoré som si aj nevedela odpovedať, keď ma možno niekto konfrontuje neveriaci na internáte alebo ostatní priatelia.
Dáva mi to mnoho nových kamarátstiev. Najhodnotnejšie asi vnímam spoločné diskusie, ktoré nás vzájomne obohacujú.
Kým na študentov prvého ročníka kurzu čakajú ešte 3 víkendovky a 1 letná škola, druháci majú práve za sebou záverečné eseje a prezentáciu svojich ročníkových prác. Najbližší ročník kurzu teológie pre mladých začína už v decembri tohto roku a prihlásiť sa na ne možné do 15. októbra.
Súd v Petrohrade odsúdil na 3 roky väzenia pravoslavného veriaceho, ktorý protestoval proti vojne Ruska na Ukrajine. Prokurátor žiadal 7-ročný trest. Obvinený tvrdil, že ruskí vojaci, ktorí tam zomreli, pôjdu do pekla. Hlava Ruskej pravoslavnej cirkvi naďalej podporuje ruskú vojnu na Ukrajine.
Domáce spravodajstvo.
Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár dnes opäť skritizoval prezidentku a premiéra, že sa nezúčastnili piatkového odovzdávania cien Jozefa Miloslava Hurbana. Podľa neho ich obavy, aby neboli zatiahnutí do predvolebnej kampane, neobstoja. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Podľa medializovaných informácií im prekážalo najmä ocenenie kňaza Mariana Kufu. Boris Kollár vysvetlil, že nedostal cenu za svoje politické názory, ale ocenil jeho starostlivosť o chudobných a bezdomovcov.
Každý z týchto ľudí si ocenenie zaslúžil. Každý z týchto ľudí vo svojej sfére vplyvu pracuje pre ľudí, v prospech Slovenska. Takže to sa nedá vytknúť ani pani Dubačovej, ale ani pánovi Kufovi. Môžete s ním súhlasiť, môžete s ním nesúhlasiť, ale choďte sa pozrieť na tú faru, že tam naozaj tých ľudí, ktorí padnú absolútne na absolútne dno, nikto sa ich neujme, ale ten človek im dáva jedlo, strechu nad hlavou a prácu. A to si treba uctiť. To, že aké má názorové myšlienky ďalšie, to môžeme o tom polemizovať.
Predseda Národnej rady Boris Kollár odovzdal v deň ústavy 15 osobnostiam štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Medzi ocenenými je aj ex-prezident Ivan Gašparovič, ale aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Cenu ako kolektív dostali politickí väzni Tomáš Konc, Branislav Borovský a Alois Gabaj. In memoriam udelil predseda parlamentu cenu slovenskému múzejníkovi a bývalému riaditeľovi Múzea židovskej kultúry v Bratislave Pavlovi Mešťanovi a tiež hercovi a bývalému ministrovi kultúry Ľubomírovi Romanovi.
Krátko z domova.
Najdôveryhodnejším politickým lídrom je predseda strany Hlas Peter Pellegrini. Dôveruje mu 40% opýtaných, nedôveruje 59%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo. Na druhom mieste sa v rebríčku dôveryhodnosti lídrov umiestnil Robert Fico. Predsedovi strany Smer dôveruje 37% a nedôveruje 62% oslovených. Treťou najdôveryhodnejšou v prieskume sa stala prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveru jej vyslovilo 36%, nedôveru 63% respondentov. Za nimi nasledovali Andrej Danko, Milan Uhrík a Ľudovít Ódor. KDH nepôjde do koalície so stranami, ktoré chcú rušiť špeciálnu prokuratúru a zabrániť vyšetrovaniu korupčných káuz. Povedal to v Markíze jeho predseda Milan Majerský. Je však podľa neho nemysliteľné, aby progresívne Slovensko začalo meniť tvár Slovenska tak, ako to píše vo svojom volebnom programe. Líder Hlasu Peter Pellegrini v súčasnosti vylučuje svoju kandidatúru na prezidenta. Sústrediť sa chce prioritne na parlamentné voľby. Cieľom je podľa neho vo voľbách vytvoriť silný štát. Uviedol to v diskusii Teatri v politike. Dôrazne tiež vylúčil spoluprácu so stranou Republika. Sme rodina dodalo podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze o pohotovostiach a o zmene trestného zákona, povedal to predseda Boris Kolár v diskusii na RTVS. Či podporia otvorenie schôdze o zdravotníctve ešte nevedia, poradia sa s odborníkmi, no nepodporia otvorenie schôdze o novele trestného zákona. Viaceré strany vyzývajú premiéra a políciu na riešenie nelegálnej migrácie. Policajný zbor aj ministerstvo vnútra ale ubezpečujú, že majú nasadené všetky sily a prostriedky na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti v súvislosti s nelegálnou migráciou. Vo Veľkom Krtíši ani na ostatnom území Slovenska neboli podľa nich zaevidované žiadne narušenia verejného poriadku zo strany migrantov. Podotýkajú, že s nelegálnou migráciou sa stretávajú krajiny v celom európskom priestore. Nie je to problém len Slovenska. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Jan Hero vyzval strany Republika a LSNS, aby odstránili billboardy, ktoré prezentujú Rómov ako asociálov. Zároveň vyzval, aby politici v predvolebnej kampani nezneužívali chudobu a nedôstojné životné podmienky obyvateľov v rómskych komunitách na prezentovanie lacných populistických riešení. Ministerstvo hospodárstva spustilo novú výzvu na financovanie budovania infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily. Výzva je určená pre fyzické osoby, podnikateľov a pre právnické osoby. Štátny tajomník rezortu Peter Švec uviedol, že by malo ísť o nabíjacie stanice s dostupnosťou pre širokú verejnosť.
Cieľom tejto výzvy je vybudovať 800 nabíjacích staníc so základným výkonom a 360 nabíjacích bodov rýchleho nabíjania.
Celkový vyčlenený objem prostriedkov na podporu budovania nabíjacích bodov je viac ako 6 miliónov eur bez DPH.
Disponibilita tej alokácie na budovanie nabíjacích bodov s výkonom viac ako 11 kW, to znamená so základným výkonom, je 1,2, viac ako 1,2 milióna eur. Disponibilita alokácie na budovanie nabíjacích bodov s výkonom viac ako 50 kW, to znamená na rýchle nabíjanie, je vyčlenených viac ako 4,8 milióna eur.
Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30. septembra. Všetky potrebné informácie k výzve sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva v časti Plán obnovy, ako aj na stránke informačného systému Plánu obnovy a odolnosti. Heliport pre pristávajúce záchranárske vrtuľníky v Nitrianskej fakultnej nemocnici tak skoro nebude, uviedol to novomenovaný riaditeľ nemocnice Michal Fajn. Podľa jeho slov výstavbu heliportu momentálne nie je palčivou témou. Nitrianska nemocnica pritom pripravuje výstavbu heliportu vo svojom areáli už od roku 2015. Od ministerstva zdravotníctva dostala na ňu dotáciu 2 milióny eur. Tie však musela vrátiť, pretože ich nestihla vyčerpať do konca roka 2017. 2017. Dôvodom bolo odstúpenie od zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie na výstavbu.
V rámci heliportu nemocnica, fakultná nemocnica Nitra dostala aj sankcie. Tie boli vyrovnané. Dneska momentálne hľadáme možnosť vyplatenia sankcií, alebo teda súdnych poplatkov, ktoré teda máme uhradiť do konca tohto mesiaca. Tam je úzka komunikácia právnej kancelárie medzi zástupcami protifirmy, ktorá teda mala budovať ten heliport. Ja za fakultnú nemocnicu Nitru musím povedať, že nie je to palivčivá téma, ktorá dneska hrá úlohu. Zaoberáme sa ňou, ale určite heliport v najbližších rokoch v nitrianskej nemocnici nebude.
V súčasnosti pristávajú záchranárske vrtuľníky na provizornom priestore, odkiaľ musí pacienta previesť na príslušné oddelenie sanitka, čím sa čas prevozu predlžuje. Nemocnica už dlhší čas pripravuje výstavbu nového heliportu, ktorý má byť umiestnený na streche chirurgického pavilónu. Územné konanie začala ešte v roku 2019. Predčasom získala aj stavebné povolenie, práce však nezačali.
Správy zo sveta.
Ukrajinská armáda prelomila prvú ruskú obrannú líniu. Potvrdil to generál Oleksandr Tarnavský v rozhovore pre denník Guardian. Označil to za zásadný moment ofenzívy a dodal, že prekonaniu línie pri Záporoží predchádzali týždne odmínovania pôdy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že protiofenzíva jeho armády zameraná na oslobodenie Ruskom okupovaných ukrajinských území napreduje. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Kyjev spustil protiofenzívu v júni a jej cieľom je oslobodiť Luhanskú, Donetskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť, ktoré čiastočne okupujú ruskí vojaci. Kyjev chce tiež naspäť získať Čiernomorský Krymský polostrov, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014. Ukrajinská armáda teraz prelomila prvú ruskú obrannú líniu, potvrdil to generál Oleksandr Tarnavský v rozhovore pre denník Guardian. Teraz podľa neho očakávajú rýchlejšie zisky, keďže budú tlačiť na slabšiu druhú líniu ruskej obrany. Odhadol, že Rusko venovalo 60% svojho času a zdrojov na vybudovanie prvej obrannej línie a len 20% každej druhej a tretej línii, pretože Moskva neočakávala, že sa cez prvú líniu ukrajinské sily dostanú. Ukrajinské sily sa teraz podľa generála tlačia na obe strany prelomu a upevňujú svoju kontrolu nad územím zabraným v nedávnych bojoch. Rozsiahle mínové pole uväznilo ukrajinské jednotky na celé týždne, keď pechotní sapéri pomaly uvoľňovali útočnú cestu pešo. Na znak toho, že Moskva pociťuje tlak, presunula svoje jednotky do oblasti z frontových línií vnútri okupovanej Ukrajiny, z Chersonu na západe a Limanu na severovýchode a aj zvnútra Ruska. Ukrajinské vedenie opakovane kritizovalo západných expertov za ich názory, že protiofenzíva postupuje pomaly a bez očakávaných prelomov na frontovej línii. Volodymyr Zelenský včera osobne ostro vystúpil proti ohováračom protiofenzívy. V júni napríklad povedal, že krvavý boj zameraný na prerazenie rozsiahlych systémov ruskej obrany nie je hollywoodsky film a zdôraznil, že v stávke sú životy ľudí, ukrajinských vojakov.
Krátko zo sveta.
Severná Kórea podnikla cez víkend vojenské cvičenie, pri ktorom simulovala útok taktickou jadrovou zbraňou. Použila pritom napodobneniny jadrových hlavíc, ktoré boli pripevnené k dvom strelám s prochou dráhou letu a tie boli skúšobne vypálené do oceánu. Dnes o tom informovali severokorejské štátne médiá, na ktoré sa odvolali agentúry AFP a Yonhap. Dve nákladné lode opustili juhoukrajinské prístavy a preplavili sa cez dočasný koridor v Čiernom mori, zriadený Kyjevom pre obchodné plavidlá, aj napriek ruskej námornej blokáde. Oznámil to ešte večer prezident Volodymyr Zelenský. Celkovo tak zatiaľ koridor využili 4 lode. Ukrajinské vzdušné sily dnes skoro ráno oznámili, že pri nočnom ruskom útoku na južnú Odeskú oblasť zničili 22 dronov. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že ruské bezpilotné lietadlá zase zaútočili v noci na sklady paliva v ukrajinskom prístavnom meste Reny, ktoré leží na rieke Dunaj v Odeskej oblasti nedaleko hraníc s Rumunskom. Súd v Kyjeve včera rozhodol, že na jedného z najvýznamnejších ukrajinských oligarchov, Ihora Kolomojského, uvalí dvojmesačnú väzbu s možnosťou prepustenia na kauciu vo výške viac ako 500 miliónov hrivien. Kolomojský čelí obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí. Proti rozhodnutiu súdu sa môže do 5 dní odvolať. Prezident USA Joe Biden si včera počas letu vrtuľníkom prezrel škody spôsobené hurikánom Idalia na severe štátu Florida. Potom sa vydal pešo na prehliadku mesta Live Oak, ktoré sa spamätáva z vyčíňania živlu. Prezident prisľúbil obyvateľom Floridy všetku mysliteľnú pomoc federálnej vlády.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti FC Košice zvíťazili vo včerajšom zápase 6. kola Nike ligy nad Vionom Zlaté Moravce 1-0. Jediný gól zápasu strelil v 27. minúte stredopoliar Lukáš Grešák. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad Dunajskou Stredou 1-0. Trenčania si pripísali 4. triumf v sezóne a s 13 bodmi sú na čele neúplnej tabuľky. Skalica zvíťazila nad Zemplínom Michalovce 2-1. Aktuálne sa hrá ďalší zápas, Spartak Trnava hostí Žilinu. Stav v polovici prvého polčasu je zatiaľ 0-0. No a večer o 18. hodine ešte Slovan Bratislava privíta Železiarne Podbrezová. Futbalisti Neapola prehrali v šlágri 3. kola série A doma s Láciom Rím 1-2 a stratili prvé body v sezóne. V drese SSC odohral celý duel slovenský reprezentant Stanislav Lobotka. Slovenský futbalový reprezentant László Beneš potvrdil svoju parádnu fazónu v úvode sezóny aj v dnešnom dueli 5. kola 2. nemeckej Bundesligy. Jedným gólom prispel k triumfu svojho tímu Hamburger SV nad Hansou Rostock 2-0. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo si pripísal vo včerajšom zápase Saudsko-arabskej ligy ďalší gól. Jeho Al Nassr vyhral na pôde Al Hazemu 5-1 a hviezdny hráč zaznamenal aj 2 asistencie. Presný zásah na 4-1 bol jeho 850. gól v kariére. Španielský tenista Carlos Alcaraz je v 8. finále dvojhry na záverečnom Grand Slamovom podujatí roka US Open. Obhajca titulu a najvyššie nasadený hráč stratil stretnutí 3. kola s Britom Danielom Evansom prvýkrát v priebehu turnaja set, no napokon triumfoval 6-2, 6-3, 4-6 a 6-3. Do rovnakej fázy postúpil aj tretí nasadený Daniil Medvedev z Ruska, a to po triumfe nad Argentínčanom Sebastianom Bicom v troch setoch 6-2, 6-2, 7-6. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 8. finále US Open. Nasadená dvojka zdolala v 3. kole Kláru Burelovú z Francúzska hladko 6-1, 6-1. Pozíciu favoritky potvrdila Tunisanka Ons Žaberová, ktorá si poradila s Máriou Bouskovou z Česka v troch setoch 5-7, 6-7, 6-3. Sobolenková sa v boji o štvrťfinále stretne s turnajovou 13-kou Dáriou Kasatkinovou z Ruska, ktorá vyhrala nad Belgičankou Grid Minenovou 6-3, 6-4. Hokejisti HC Košice prehrali v domácom zápase Ligy majstrov so švajčiarskym tímom Servette Geneva 2-3. Aj v druhom stretnutí v základnej časti sú bez bodu. Góly slovenského majstra strelili Mário Lunter a Filip Krivošík.
Bohužiaľ to, ako dneska sme dostali možno 3 také smolnejšie góly. Nedokázali sme v podstate vyrovnať, takže to bol asi kameň úrazu.
Košičania sa v Lige majstrov najbližšie predstavia v piatok na ľade nemeckého majstra Red Bull Mníchov. Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík zvíťazil na pretekoch v Cardiffe v 8. podujatí seriálu Majstrovstiev sveta. Vo finálovej jazde predviedol sebaistý výkon a získom 20 bodov si upevnil priebežnú 3. priečku v priebežnom hodnotení Speedway GP. Slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú čaká tretia sezóna pod trénerskou taktovkou Maura Piniho. Príprava na nový ročník Svetového pohára prebieha predovšetkým v Argentíne. Skúsený švajčiarsky tréner pripravil so svojím tímom pre 28-ročnú Liptáčku pred novým súťažným ročníkom relatívne veľkú zmenu v podobe neskoršieho nábehu na lyžiarske svahy. V budúcej sezóne nebudú mať lyžiari žiadne vrcholné podujatie, pri im budú hrať súboje v pretekoch svetového pohára. Podľa Maura Piniho chcú vyhrať všetky preteky, na ktoré sa Petra prihlási a postaví. Holandský jazdec Max Verstappen zaznamenal 10. víťazstvo v sérii, čím vytvoril nový rekord v seriáli Formuly 1. Na veľkej cene Talianska 14. podujatí šampionátu triumfoval pred tímovým kolegom, Mexičanom Sergiom Perezom. Tretí skončil Španiel Carlos Sainz na Ferrari. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila 7. miesto na podujatí Svetového pohára v triatlone. Olympijskú trať zvládla za hodinu a viac ako 56 minút a za víťaznou Američankou Gwen Jorgensenovou zaostala o viac ako minútu.
Počasie.
Po chladnejšom ráne deti podľa Petra Jurčoviča čaká zajtra slnečný prvý školský deň.
Predpokladáme, že by v ďalších dňoch malo prevažovať celku pekné počasie. Tu hovorím o tej tlakovej výši, ktorá by tu mala stabilne udržiavať pekné počasie a bude sa znovu oteplovať a znovu by to mohlo v prvej septembrovej dekáde vyťahnuť možno až do 30 stupňov. No. Takže zatiaľ to vychádza na dobrý začiatok tohto prvého jeseného mesiaca a zrážky sa obyčajne čakajú až v polovici septembra. Zdá sa, že by to tak mohlo byť aj tohto roku.
1. septembra sme si pripomenuli 5. výročie blahorečenia Anny Kolesárovej. K tomuto malému jubileu sa dnes v relácii Karmel od 8:30 vrátia Jana Ondrejková a Martin Ďurčo. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.